16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Povodom izjava Bakira Izetbegovića treba da se oglasi sud BiH, poručio advokat predsjednika Dodika Goran Bubić.
U Kalesi je uhapšen muškarac koji je prijetio da će dići u vazduh policijsku stanicu i školu.
Ubijena srpska djeca na Petrovačkoj cesti u napadu hrvatske avijacije, za zvanični Zagreb su ratna šteta.
11 djece oboljele od meningitisa, hospitalizovano na klinici za dječje bolesti u KC-a Republike Srpske.
Fudbaleri Borca gosti Širokog Brijega u Premijer ligi BiH.
Sutra umjereno oblačno sa sunčanim periodima, ali i dalje toplije od prosjeka. Nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću pred sudom BiH zakazan je za srijedu 30. oktobra. Odbrana predsjednika Srpske uložila je prigovor tražeći da se sud oglasi o izjavama Bakira Izetbegovića, koji je javno rekao da je iza ovog procesa konačno stala međunarodna zajednica i da će proces ići u tom pravcu da Dodik bude osuđen. Posle Izetbegovića i lider Naroda i pravde Elmedin Konaković naveo je da se zbog njihovog spoljnopolitičkog djelovanja protiv Dodika vodi proces u sudu Bosne i Hercegovine. Opširnije Zorana Marković.
Sad je počeo njima da smeta i on, ja mislim, taj točkić koji će odlučiti da promijene i da će stati iza ovoga procesa. Jer ovo naše pravosuđe je, nažalost, tako. Ostalo mi to izgleda od komunističkog vakta, da nekome gledaju u oči. Šefe, hoćemo li, nećemo li. I mislim da sad dobili mig da idu tu do kraja. Dakle, idu u sankcije vjerojatno i protest će ići u tom smjeru da bude osuđen. Pretpostavljam.
Izjava je ovo Bakira Izetbegovića data u podcastu Vijesti.ba, gdje je naveo da je iza ovog procesa konačno stala međunarodna zajednica. Odbrana predsjednika Republike Srpske navodi da iz prethodnih postupaka suda postoji opravdan strah od potencijalno osvetničke atmosfere prema njihovom branjeniku. Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske, ističe da je taj strah objektiviziran i ovom izjavom Izetbegovića, na koju sud BiH nije reagovao.
Vrijeđa sud jer gospodin Izetbegović sud naziva komunističkim poslušnikom i da su već dobili mig od međunarodne zajednice da presude predsjedniku Dodiku. Osim toga, ovo u javnosti stvara nepovjerenje prema sudu Bosne i Hercegovine, a prije svega to nepovjerenje je stvoreno i kod same odbrane, odnosno kod predsjednika Dodika. I prema stavu Europskog suda, stavu optuženog u odnosu na povjerenje koje ima u sud je relevantno i u pogledu toga postoji više presuda.
Od početka se iz Republike Srpske o ovom procesu govori kao politički montiranom s ciljem uklanjanja Milorada Dodika iz političkog života. I izjava lidera NIP-a Elmedina Konakovića data na gostovanju na televiziji Face na neki način potvrđuje tvrdnje odbrane i javnosti iz Srpske.
Onda mi stavimo Dodika na mjesto, a nikad se to nije dešavalo. Dodik je procesuiran, Dodik je pred sudom Bosne i Hercegovine, Dodik je izolovan.
Ovo neće biti jedina priznanja o kakvom procesu je riječ, smatra pravnik Ognjen Tadić. On očekuje da će se politički subjekti iz Sarajeva utrkivati u iznošenju zasluga, što se Milorad Dodik i Miloš Lukić nalaze na optuženičkoj klupi.
Oni prosto svom biračkom tijelu ništa u ove dvije godine kvalitetno nisu isporučili, upropastili su europski put, upropastili su političke odnose u Bosni i Hercegovini i sada izgleda da se vade na to da je to ipak neko sud i Srbima. To njihovo priznanje je dokaz o tome kakva je Bosna i Hercegovina država i dokaz da se ovdje radi o suđenju Bosne i Hercegovine, a ne bilo kome drugom, jer će ova presuda kakva god da bude najviše pogoditi Bosnu i Hercegovinu.
Profesor ustavnog prava Siniša Kara naglašava da od početka ovog procesa govori da je ovo proces protiv Republike Srpske i da predstavlja najočitiji primjer žurbe onih koji su protiv nje.
Jer ovo je moguće samo sinhronizacijom ovog nesretnog pravosuđa, nesretnog Šmita i one politike, bošnjačke političke elite koja ne želi da vidi predsjednika Republike Srpske kao aktivnog političkog sudionika u Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj.
Suđenje Dodiku i Lukiću biće nastavljeno u sredu 30. oktobra. Njima se, podsjećamo, sudi zbog nepoštivanja odluka Kristijana Šmita.
Šestoro sumnjičenih koji su uhapšeni na području Bosanske Krupe i Bihaća nakon terorističkog napada na policijsku stanicu i ubistva policajca i ranjavanja njegovog kolege dovode se u direktnu vezu sa maloljetnim počiniocem ovog akta. Ovo je saopšteno danas iz tužilaštva Bosne i Hercegovine koje je preuzelo istragu u ovom slučaju. Među sumnjičenima je i Hajrudin Šabić, koji je zaposlen u policijskoj stanici Bosanska Krupa. Šabić je završio Islamsku pedagošku akademiju, dio je škole Kurana, a neki od uhapšenih tamo su bili i predavači. Pripremio Milan Stojić.
Šest uhapšenih sumnjiče se da su počinili krivično djelo terorizam. Iz tužilaštva BiH navode da se oni dovode u direktnu vezu sa maloljetnim počiniocem kao i procesom njegove indoktrinacije u okviru djelovanja van institucionalnih vjerskih udruženja. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da su među uhapšenim morali biti i roditelji maloljetnog ubice.
Zbog elemenata krivičnog djela propuštanja u odgoju, brige i staranju o maloljetnicima, o djeci, ali i sa stanovišta toga na koji način su roditelji ušli u ovu ideologiju i gurnuli svoje dijete ili mirno gledali kako ono ulazi u ove vrste ideologija. Naravno, iz Sarajeva su nam već ponudili način kako da će odbraniti te roditelje, pa su nam rekli bolesni roditelji, jest tu nešto stric radio i tako dalje.
Teroristički napad u Bosanskoj Krupi u kome je ubijen policajac Ozren Marjan ciljano je usmjeren na Srbe, izjavio je bivši direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan.
Evo ja kao policajac postavljam pitanje, da li je znao da je ovaj policajac kog je on ubio Srbin? A jeste. Dakle, ciljano se išlo na Srbina. Pogledajte drugu stvar. Vi ste imali teroristički akt u Zvorniku. Ko je poginuo u Zvorniku? Opet Srbin.
Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović smatra da se treba sačekati kraj istrage, ali podsjeća da je ubistvo jednog od malobrojnih policajaca srpske nacionalnosti u Krupi duboko uznemirilo Srbe povratnike.
U toj policijskoj stanici je bilo možda 5 Srba, a 70 Bošnjaka. Sad je jedan ubijen. Kako baš to Srbina da je napao nožem, to nije baš najjasnije.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Dešić naglasio je da ubistvo u Krupi posljednje upozorenje za kompletan sistem u borbi protiv terorizma.
Ovo je alarm da sistem počne da djeluje. I nema oprosta, nema povlačnog, nema, on pripada ovoj vjeri i ovoj naciji pa će se izvući nekažnjeno. Svi se moraju sankcionisati.
Nakon saopštenja tužilaštva BiH koje je preuzelo istragu slijedi rasplet i od nadležnim policijskim snagama koje trebaju operativno učestvovati u istrazi. Podsjećamo, maloljetnik od nepunih 15 godina 24. oktobra je u policijskoj stanici Bosanska Krupa usmrtio jednog policajca, a drugog ranio. Napad je okvalifikovan kao terorizam.
Policijski službenici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona identifikovali su osumnjičeno lice i po nalogu dežurnog tužioca uhapsili 22-godišnjeg AA, nastanjenog u Kalesiji nakon što je telefonski dežurnom službeniku u policijskoj stanici Kalesija uputio ozbiljne prijetnje da će dići u vazduh policijsku stanicu i školu. U Kalesiji pišu federalni mediji.
Nakon upućene prijetnje, pripadnici policijske uprave Kalesija evakuisali su zaposlene i učenike u srednju i nekoliko osnovnih škola na području Kalesije, kao i zaposlene u policijskoj stanici. Nad osumnjičenim licem obavljena je kriminalistička obrada, te je uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predat u nadležnost tužilaštva.
Osmogodišnji Žarko i 11-godišnja Nevena, koji su ubijeni na Petrovačkoj cesti u napadu hrvatske avijacije na izbjegličku kolonu, za hrvatske organe su ratna šteta. Ni to nije bilo dovoljno, pa su od roditelja ubijene djece zatražili da plate sudske troškove u iznosu od 8.000 evra. Spase i Slavica Rajić najavili su da će se žaliti na presudu Zagrebačkog osnovnog suda, koji je odbacio njihovu tužbu protiv hrvatske države. I direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, najavio je da će žalbe biti upućene višoj sudskoj instanci u Hrvatskoj.
iako nema nikakvih detaljnih obrazloženja, a trebalo je, odakle izvlači zaključak da je na Petrovačkoj cesti, ne znam, 60 km udaljenom od granice u drugoj državi, da su izvođena borbena dejstva. To je velika, velika greška i veliki nedostatak. Tužba je odbijena i po drugom osnovu, a to je zastara. Po hrvatskim zakonima zastara potraživanja nastaje za 3 godine od saznanja od događaja i saznanja za počinioca štete, a u svakom slučaju za 5 godina. Osim ako je šteta nastala krivičnim djelom, onda važe zastarni rokovi onoliki koliki su i za zastaru krivičnog gonjenja. Pošto ratni zločin ne zastarijeva, onda ni zahtjevi za naknadu štete proisteklu iz krivičnog djela ratnog zločina nikad ne zastarijevaju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i Mađarska imaju sveobuhvatnu saradnju u više oblasti, kao i da su odnosi te dvije zemlje na najvišem istorijskom nivou. Predsjednik Mađarske Tamaš Šujok, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji, izjavio je da će njegova zemlja učiniti sve da što prije Srbija postane punopravna članica Evropske unije. Dvojica lidera su na konferenciji za novinare u Beogradu najavili niz zajedničkih projekata.
I zahvalan sam Mađarskoj državi na tome što je mnoge strateške projekte zajednički izvodila sa Republikom Srbijom. Jedan od njih je uspostavljanje brze pruge. Želim da izrazim nadu da ćemo dan pre otvaranja brze pruge Novi Sad-Subotica biti u prilici da potpišemo izjavu o uspostavljanju brze pruge između 4 zemlje, Mađarske, Srbije, Severne Makedonije i Grčke. To će biti nešto neverovatno. Bićemo u potpunosti mi odavde povezani i sa severom Evrope i severoistokom Evrope i s kompletnom centralnom Evropom.
Nema u Mađarskoj energetske bezbednosti bez Srbije, isto tako u Srbiji nema energetske bezbednosti bez Mađarske. Upućeni smo jedno na drugo i to je jedna situacija koju smo vrlo dobro uspeli da prepoznamo.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske, u nastavku emisije i ove teme.
Ministar financija u Savitu ministara BiH Srđan Amidžić očekuje da izmjene zakona o PDV-u budu usvojene.
Vrhunac ljetnje sezone je iza nas, ali Trebinje i dalje opsjedaju turisti. Kupovina prve nekretnine uz mogućnost povrata PDV-a velika je olakšica u vremenu stalnog rasta cijena. Prijedlog zakona koji bi to trebalo da obezbijedi nedavno je jednoglasno usvojen u prvom čitanju u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i ide u dalju proceduru. Povrat poreza ne odnosi se na starogradnju jer na promet takvih nepokretnosti ne postoji obaveza plaćanja PDV-a. U prilogu Gordane Stanić.
Prosječna cijena kvadratnog metra stambenog prostora iznosi oko 2800 maraka. U Banja Luci i Sarajevu, Mostaru cijene dosežu i do 3500 po kvadratnom metru. Na primjeru stana od 55 kvadratnih metara ušteda bi iznosila približno 27.000 maraka, dok bi u većim gradovima građani mogli uštedjeti i do 33.000. Ušteda na osnovu povrata PDV-a za Bojanu Tomić zvuči kao ekonomična opcija, iako su ona i suprug tek u opciji traženja stana, nada se da će do trenutka kupovine dopuna zakona o PDV-u biti usvojena.
Naravno da bi nam to pomoglo u velikoj mjeri i onako stalno strahujemo od povećanja cijene kvadrata. Sigurno da bi nam taj iznos od povrata PDV-a uveliko pomogao, recimo oko opremanja stana, da kupimo namještaj.
Starosna granica, socijalni, bračni status. Ne postoji ni jedno ograničenje, te su ovim zakonom obuhvaćene sve kategorije, rekao je ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić. Sve što je potrebno, kako je rekao, jeste...
Da jeste državljani Bosne i Hercegovine, da u proteklom periodu nikad niste imali nekretninu i imate pravo da iskoristite povrat PDV-a, što je ozbiljna ušteda. Što je ozbiljna ušteda na prosječan stan od tih 40 kvadrata i prosječnu cijenu u Banja Luci, to je već 20.000 konvertibilnih maraka. Svako ko ima pravo dobit će povrat, on lično, ne investitor od kojega kupuje.
Porez na dodatnu vrijednost se ne obračunava prilikom prometovanja nekretnina koje nisu nove i ne postoji PDV na starogradnju. Amidžić ističe i da se povela polemika stan, kuća i kuća u izgradnji. Kako je rekao, intencija je da se kroz podzakonske akte pokuša naći rješenje kako bi oni koji samostalno prave objekte mogli vratiti PDV. Ovaj zakon Srbija je već primijenila. Advokat Nikola Panjković iz Beograda objašnjava i šta u slučaju ako dođe do nas sleđa, a ne kupovine prve nekretnine.
Gde smo imali čoveka 2021. godine kome otac preminuo i nasljednici su bili on i majka. Za ostavštinu između ostalog činilo i pravo svojine na dva stana. Naš klijent je otišao kod notara, prihvatio se nasljeđa i automatski ga ustupio majci. Nakon toga 2023. godine on je kupio svoj, da kažem, prvi stan. Pisali smo zahtjev za dobijanje pravnog mišljenja Ministarstvu financija i oni su nas obavestili da on nema pravo na refundaciju zato što se samim tim prihvatanjem nasljeđa, odnosno prihvatio je da dobije nasljedstvo u vidu ta dva stana.
Hrvatska je smanjila stopu PDV-a sa 25% na 12%. Velika je to pomoć, kažu građani Hrvatske, naročito za mlade bračne parove koji će tek obezbijediti sebi krov nad glavom.
Mislim da je to dosta dobro, zapravo jer imam evo i kolegicu koja trenutno je u kupnji prve nekretnine i uz sve troškove koje već ovako imamo i kako su narasle same cijene, mislim da bi to nekako olakšalo mladima kupnju samu.
Pa mislim da je to u biti jedna dobra odluka države da se pomogne mladim ljudima u biti da dođu u situaciju i u mogućnost da kupe svoju prvu nekretninu.
Finalna verzija zakonskog teksta u BiH će sadržavati ograničenje maksimalne kvadrature, a to je 40 metara kvadratnih za osobu koja se prijavljuje za povrat, plus 15 metara kvadratnih za svakog dodatnog člana domaćinstva. Ti članovi neće kasnije moći koristiti istu pogodnost.
11 djece oboljele od meningitisa hospitalizovano je na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, navodi se u saopštenju iz ove zdravstvene ustanove.
Najmlađe dijete je uzrasta 6 mjeseci, a najstarije 12 godina. U UKC-u se hospitalizuju djeca do 15 godina sa neuroinfekcijama. Svi su trenutno stabilni, navode iz UKC-a.
Tri osobe ranjene su u pucnjavi na Bežanijskoj kosi u ulici Dimitrija Georgijevića u Beogradu, saznaje RTS prema nezvaničnim informacijama. Muškarac je pucao na suprugu, sina i ćerku.
Povrijeđeni su poslije ranjavanja zbrinuti u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Policija je privela osumnjičenog za napad. Do pucnjave je, kako RTS nezvanično saznaje, došlo u porodičnoj kući.
Muškarac koji je u Austriji ubio gradonačelnika Kirchberga pobjegao je sa mjesta zločina i ubio još jednu osobu, prenose svjetski mediji.
Agencije prenose da je napadač 56-godišnji Roland Drexler i da je i ranije prijavljivan zbog problematičnog ponašanja. Motiv krvavog zločina je nejasan, a počinilac nedostupan organima gonjenja, prenose mediji.
Slušate Dnevnik. U Šipovu je položen kamen temeljac za izgradnju novog objekta policijske stanice. Objekat vrijedan 1.050.000 maraka, trebalo bi da bude završen do kraja naredne godine, a gradi se na mjestu nekadašnjeg koji je srušen. Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova, i Milan Kovač, načelnik opštine Šipovo.
Ovo je jedan od najvažnijih projekata iz prostog razloga što je bezbjednost lokalnih zajednica naš prioritet. U tom smislu ulazimo u fazu izgradnje novog objekta. Ja se zaista nadam da ćemo potpuno istom dinamikom krenuti i ovu izgradnju.
Šipovo dobija jedan prelijep objekat, nov objekat, objekat veličine 745 kvadratnih metara. Stvaramo uslove za funkcionisanje lokalne zajednice, lokalnih policijskih službenika, jer policija je uvijek u svakom slučaju oslonac, funkcionisanje jedan stup, funkcionisanje svakog društvenog sistema, svake lokalne zajednice.
Izgradnja autoputa Bjeljina-Rača odvija se planiranom dinamikom. Uz zemljane radove počela je izgradnja prvih putnih objekata na kojima je angažovano oko 180 radnika Integral Inženjeringa. Dionica autoputa Bjeljina-Rača vrijedna je 250 miliona maraka i najveće je gradilište u Semberi, izvještava Svjetlana Marković.
Saobraćajna spojnica na budućem autoputu Beograd-Banja Luka je dionica od Kuzmina u Srbiji preko novog mosta u Rači do Bijeljine. Radovi se odvijaju intenzivno sa obje strane Save. Na dionici od Rače do Bijeljine nasipa se drugi sloj puta, a počeli su i radovi na putnim objektima. Nedeljko Ćorić, direktor autoputeva Republike Srpske.
Radovi idu punom dinamikom, u punom kapacitetu. Na gradilištu je prisutno preko 120 mašina, kamiona, dnevno se izlazi oko 8000 kubika materijala, krenuli su i radovi na građevinskim objektima, to je sve ono što je dinamikom i planirano.
Za dvije godine pejzaž na najvećem gradilištu u Semberiji bit će neprepoznatljiv. Na trasi u dužini od 20 km bit će izgrađeno 12 objekata, od kojih je najimpozantnija petlja Bijeljina, koja će sva biti na stubovima. Đorđe Dašić, odgovorni izvođač Integral Engineering.
Počeli smo radove na objektu O8 koji se nalazi u sklopu petlje Bijeljina Sever. Počeli su radovi na izradi bušenja šipova. Na gradilištu svakodnevno je angažovano oko 180 radnika, tako da možemo da kažemo da se radovi izvode u punom kapacitetu.
Do sada je ugrađeno oko 1,2 miliona kubika šljunka od 2,5 miliona kubika, koliko je planirano projektom. U preduzeću Autoputevi Republike Srpske podsjećaju i da je odobreno finansiranje za nastavak projekta autoputa od Bijeljine do Brčkog. Nedeljko Ćorić, direktor Autoputeva Republike Srpske.
To radimo sa kineskim partnerima i dobili smo odobrenje kineske banke. Sada smo u fazi pregovora sa bankom, dogovaranja, obezbeđenja garancije, potpisivanja financijskog ugovora. Očekujem da ćemo i to jako brzo završiti, da će kineski partner moći da krene sa projektovanjem, a nadam se u sljedećoj godini i u punom kapacitetu gradnje.
Istim intenzitetom odvijaju se i radovi u Srbiji. Novi most na Savi trebalo bi da bude završen polovinom sljedeće godine. Nizak vodostaj Drine i Save omogućio je deponovanje dovoljnih količina šljunka da bi radovi na budućem autoputu mogli da budu nastavljeni i u zimskom periodu.
I ove godine za Trebinje kao turističku destinaciju vlada veliko interesovanje. Za prvih 9 mjeseci bilježi skoro 180.000 noćenja. Jesenja sezona koja je u toku prema dosadašnjim pokazateljima veoma je dobra. Iz Trebinja Tatjana Borovčanin.
Gužve na ulicama i zelenoj pijaci prepune bašte kafića slika je i ove jeseni na krajnjem jugu Srpske. Gosti sa svih strana. Komšije iz Crne Gore kažu da Trebinje biraju zbog blizine, gostoprimstva, ali i pristupačnijih cijena. Za strance ovo je gradić izuzetne ljepote.
Mi smo iz Herceg Novog, došli smo malo u posjetu Trebinju. Lijepo je, fino vrijeme.
Sviđa nam se grad, grad je odličan. Dolazimo iz Hrvatske.
Lepo je, odličan, stari grad, kafa.
Jeste li prvi put ovdje?
Jesmo prvi put.
Deutsch.
Iz Njemačke sam.
Do you like city Trebinje? Yes.
Da, Trebinje je prelijep grad. Trebinje. Među turistima najveći broj je onih iz Srbije. Ko jednom dođe u grad na Trebišnjici, kažu, iznova mu se vraća. Posebno su oduševljeni vjerskim objektima.
Dolazimo iz Srbije, iz Ivanjice. Mnogo je lepo. Ovo mi je treći put da dolazim. Bio sam i pre mjesec dana, sad opet.
Znači, rado se vraćate. Rado zašto se vraćate? Šta vam je nekako najljepši utisak ostao?
Pa grad, sam grad je lep i to, ljudi su dobri i tako.
Pa sve. Sve od turizma do crkava, manastira i tako.
Ljudi?
Ljudi, naravno. Pa na nivou sve, svaka čast.
Bogata turistička ponuda, topla jesen, visoke temperature tradicionalno privlači veliki broj turista u Trebinje. U jesenjim mjesecima posebno je primjetan veliki broj turističkih grupa. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Već sada imamo 180.000 registrovanih noćenja i kada bi pravili komparaciju sa prošlom 2023. godinom koja je bila rekordna u turističkom prometu, kada smo imali 201.000 registrovanih noćenja, ti podaci vam nedvosmisleno govore da će i ova godina biti rekordna, jer kao što sam već rekao, imamo da obradimo podatke iz oktobra kada ima puno turista u gradu, novembar, decembar kada je nova godina.
Trebinje zbog svog geografskog položaja i sve bogatije turističke ponude pretenduje da bude aktivno ne samo ljeti, već tokom cijele godine.
U organizaciji Udruženja književnika Republike Srpske u toku su 9. međunarodni književni susreti koji, kao i prethodnih godina, okupljaju ugledne pisce, prevodioce i izdavače iz svijeta. Međunarodni književni susreti održavaju se u Banja Luci i Laktašima. Pripremila Gordana Prtina.
Na međunarodnim književnim susretima tradicionalno se dodjeljuje nagrada Otvorena knjiga, a ove godine tročlani žiri odlučio je da nagrada pripadne kineskom pjesniku Leiu Pingyangu. O nagradi dobitnik nagrade Lei Pingyang i predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević.
Smatram da je ova nagrada izuzetno značajna, ona je veoma prestižna na ovim prostorima koliko sam obavještena. Ja lično sam izuzetno srećan i veoma dirnut, ali veoma onako skromno želim da izrazim svoje osjećanja prema svemu ovome.
Ovo samo pokazuje koliko su međunarodni književni susreti koji su 9. ove godine uspjeli da nas sve na neki način otvore i predstave svijetu, i to je naša uloga i to je naš cilj.
Međunarodna nagrada Otvorena knjiga dodijeljena je u suradnji sa Konfucijevim institutom Univerziteta u Banja Luci. 16. međunarodni festival animiranog filma bit će otvoren večeras u Banja Luci u odloženom i skraćenom izdanju. Programski ovogodišnji festival će se sastojati od projekcija takmičarskih programa i panorama. Direktor festivala Goran Dujaković.
470 filmova je došlo na konkurs festivala, a mi smo selekcionisali što panorame, što takmičarski program, nekako 100 filmova će biti prikazano. Znači, 3 takmičarska programa, taj veliki program koji je onako uvijek najatraktivniji za publiku, zatim studentski i poslije taj dječji takmičarski program.
Festival animiranog filma biće realizovan u saradnji sa Audiovizualnim centrom Republike Srpske.
Fudbaleri Borca bit će večeras gosti Širokog Brijega u Premijer Ligi BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon velikog uspjeha u Ligi konferencija, pobjede nad Apoelom na Kipru, fudbaleri Borca okreću se nastavku takmičenja u Premijer Ligi BiH. Borac je večeras gost Širokog Brijega u 11. kolu. Trener Borca Mladen Žižović.
Oni osokoljeni sigurno pobjedom u Posušu žele da naprave još jedan dodatni pozitivan rezultat. Mi vidjet ćemo u kakvom smo stanju. Imamo nekoliko rovitih, povrijeđenih, umornih igrača. Nadam se da ćemo se dobro osvježiti i biti spremni za ovu za nas veoma bitnu utakmicu u kojoj tražimo nova 3 boda i ostanak pri samom vrhu tabele.
Utakmica počinje u 18 časova. Banjalučani su treći na tabeli sa 22 boda i utakmicom manje u odnosu na 2 prvoplasirane ekipe, Zrinski koji ima 28 i Sarajevo sa 24 boda. Široki je na 6. poziciji sa 13 bodova. Iz Borca su najavili da već od danas kreću sa prodajom ulaznica za naredni domaći evropski meč protiv Laska. Austrijanci u Banja Luci gostuju 28. novembra. Cijene ulaznica su iste kao što su bile za duel s Panathinaikosom, one najjeftinije za istočnu tribinu koštaju 30 maraka. Iz fudbala informacija da će večeras u Parizu na svečanoj ceremoniji biti dodijeljena nagrada Zlatna lopta koju France Football dodjeljuje od 1956. godine. Prema pisanju stranih medija, u najužoj konkurenciji za ovu prestižnu nagradu su Rodri, Vinicius i Bellingham. Svečana ceremonija u teatru Šatle počinje u 20:45. Košarkaši iz studentskog centra ugostit će večeras FMP u posljednjoj utakmici 6. kola ABA lige. Duel počinje u 18 časova. Podsjećamo, Igokea je juče na gostovanju pobjedila Megu 73-64. Partizan je prvi na tabeli sa maksimalnim učinkom od 6 pobjeda. Slijede je budućnosti Dubai sa 5 pobjeda uz 1 poraz. Igokea je u grupi timova koji imaju po 4 pobjede uz 2 poraza.
Prevlađuje sunčano i toplo, sutra umjereno oblačno sa sunčanim periodima, ali i dalje toplije od prosjeka. O vremenu Ana Stojanović.
Temperatura izmerena u 13 časova. Višegrad, Kneževo, Novigrad, Han, Pjesak 18, Kalinovik, Mrkonjićgrad, Prijedor, Rudo i Čemerno 19, Banja Luka, Bijeljina, Drinić, Sokolac, Srbac i Srebrenica 20, Bileća, Doboj, Zvornik, Rivnik i Šipovo 21, Gacko 22, i najtoplijeg popodneva u Trebinju sa 23 Celzijusova stepena. Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije od proseka za ovo doba godine, uz postepeno oblačenje od zapada ka istoku. Sutra u prvom delu dana pretežno oblačno, tmurno i malo svežije. Oko reka i po kotlinama česta pojava magla. Tokom popodneva delimično razvedravanje uz kraće sunčane periode. Magla i niske oblaci će se ponegde zadržavati tokom dana u hladnije vreme u tim predelima. Na jugu sunčanije i toplije. Vetar slabi promenljiv ili severnih smerova. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna od 15 do 20, na jugu do 24, u višim predelima i mestima sa maglom od 12.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Povodom izjava Bakira Izetbegovića treba da se oglasi sud BiH, poručio advokat predsjednika Dodika Goran Bubić.
U Kalesi uhapšen muškarac koji je pretio da će dići u vazduh policijsku stanicu i školu.
Ubijena srpska djeca na Petrovačkoj cesti u napadu hrvatske avijacije, za zvanični Zagreb su ratna šteta.
Fudbaleri Borca gosti Širokog Brijega u Premijer ligi BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.